parang sun sailor.
Sun sailor
yung inyo. Alam ko, sun ako dati kaya parang nakakaya. Parang, sige na, kayo na.
Ay, meron pang mas mura.
Token text.
Ay, token text. Okay, sorry. Hindi ako sa token text. And then ako sa sun.
Hello, ma'am. Sir, welcome to another episode of the Hello Ma'am Sir Show.
Tagal na, bro.
Oh my gosh. Sobrang tagal.
Oh my God, no?
Paumanhin. Alam mo, palagi pag nag-episode tayo, palagi tayo nagpapaumanhin.
Oo, eh.
Grabe yun, no?
Guys, this is a public apology episode.
Yeah, public apology episode.
We've been absent for...
Yeah, ilang buwan din yun, no? Grabe. Sobrang daming...
daming ganap.
Sobrang daming ganap.
But thank you sa mga, sa mga nanonood and people still comment and hinahanap pa rin new episodes.
Para tayong ex-girlfriend, no? Hinahanap pa rin, no? Gusto pa rin, gusto.
Nabalik-balikan.
Oh, nabalik-balikan. Yan, gusto. Gusto ng text.
Hopefully, nakita niyo yung new notification na may bagong episode. Yan, yan. And,
yan. Nandito pa rin kami. Yan.
And kasama namin si Tita Tin.
Tita Tin, welcome back.
Been
hello,
a minute.
Hello, ma'am, sir. I miss you guys.
Sobrang busy rin ito, no?
Buti na lang nakadaan.
Working girl.
Nakakamiss. Long time.
Hirap talaga mag-align ng mga schedules, eh. Pero thank you for being here.
Sobrang sobrang daming ganap sa mga buhay-buhay natin. Kamusta naman kayo, mga guys? Kamusta ka, Tin? Tita Tin?
Okay naman. Steady ngayon kasi Eid break.
Yes.
Sa wakas, may break. Break
kami. Nag-record kami during Eid break. Kaya kami nakapag-record.
Kaya dahil dyan may time.
Yep. Exactly.
Tito Louis din, minessage ko.
Oo.
Wala, hindi pa rin talaga. Ayaw.
Galit ba siya? Ayaw. Ano bang nangyari?
Ayaw ko eh. Parang...
Ano yung emoji lang nakikita ko sa akin? Emoji. Walang words.
Like. Eggplant emoji. Puro eggplant emoji lang pinsinasan sa atin ni Tito Louis. Message, no?
Itutularin.
May iba na bang career si Tito Louis?
Busy lang talaga.
Busy.
Congratulations pala Tito Louis, no?
Yes, congratulations.
Sa bagong baby niya.
Kasi hindi siya nakikinig ng podcast na to eh, pero...
Ay, hindi na ba siya nakikinig?
Hindi makakarating sa kanya. Congratulations.
Message ko na lang siya.
Dati, iba yung binibaby niya eh. Ayan, may baby na talaga.
Yes, nga. Congratulations.
Congratulations.
Yeah.
Louis and Jenya.
Si Gek.
Ayan ang mga natin. Ayan yung mga progress and life, ang tawag ito? Life updates.
Life updates.
Yeah. Life updates.
Okay, kung gusto nyo makita si Tito Louis, of course, pwede nyo puntahan yung channel nila ni Jenya. Louis and Jenya. Para makita nyo yung mga new updates din sa kanilang vlog.
Oh. Yeah. Correct. Speaking of parang, kasi nga, message, kala ko kasi, baka mag-work kung ano, kasi di ba, minimessage ko sa Facebook, Messenger, WhatsApp, feeling ko dapat, kung imimessage ko na lang siya sa yung normal na text na lang.
Ah, ano ko. Wala nagbabasa nun.
Baka mag-work yun.
Wala nagbabasa ng text.
Nag-text sa akin yung credit card bill.
Actually, mga banko na lang yung
nagtetext. Wala nagtetext ngayon eh, no?
Wala nalaman yung salik mo.
Mga promotion, ganyan. Sales sa Ibn Battuta mo.
Mga ads na lang.
Ganun lang ngayon eh, no? Pero once upon a time.
Ayan!
Intro.
Segue.
Ngayon mag-segue. Once upon a time, pare, nabaliw tayo sa mga ganyan. Which is, ayan ang pag-uusapan natin ngayon about... Anong tawag dyan?
Parang precursor of...
technology.
Technology.
90s technology, nostalgia. 2000s technology.
Yeah, kasi parang, pag-uusapan natin yung beginnings ng texting, cellphone in general, diba? When we were young, I guess, 90s, diba?
90s,
Kasi, I think, yung technology ng cellphone, and I guess internet, yung mga a few things na you can say na the world was different
then
until it arrived, diba? Parang the world was one way before and then it's something else when it happened. But of course, bago tayo dumating sa in this age of social media and you can see anything about everything, it started small. May transition, diba?
Oo.
Grabe, o.
Naalala nyo pa, ano yung kailan kayo unang nagka-cellphone?
Yeah, or... yan. Si Tita Tina, anong unang-unang phone mo?
Isip ko kung anong pangalan nung cellphone eh. Hindi pa siya Nokia eh. Parang gray siya. Mm. 90s yun eh. Uh-oh. Tapos basta parang ano lang talaga siya. Yung green screen lang siya.
Naalala mo kung anong age ka nun?
Oh, parang age? Kasi gusto ko ng Nokia. That time, may Nokia na. Yung mga color-color.
Yeah.
Medyo mahal pa siya. Yeah. So yung tatay ko parang, sige, bibilang ka itong cellphone. Pero yung corny, yung gray. yun na yung walang pangalan. Oh, so basta malaki pa siya, ganyan. Oh. 90s yun eh. Yeah. Parang, alam kong 98, mga ganyan. 98, 99. Basta yung mga classmates ko, naka-Nokia, colorful na. Yeah,
mga 3210, ganyan.
Hindi, yung isa 51. Pa, yung una. 51, 10, 51, 50. Tapos yung akin, parang naiya ako ipakita kasi hindi siya Nokia. Tapos
hindi ka cool.
Hindi siya branded. You're not cool. Basta parang para lang masabi na may cellphone at saka para makatext at saka makatawag, yes. Ganyan. Yun. Pero ano siya dati, parang fashion statement siya, yung
yes,
Nokia.
Yes, I guess. It became a fashion statement. Uh-oh. Kasi nga, naging, ano, may colors.
Mm-mm.
Tapos, yun nga, di ba, parang, pero, like, for example, ako naalala ko, I guess, same time, 90, yan, siguro 97, 98.
Yan, oo.
Pero, yung cellphone, isang cellphone lang
sa buong pamilya.
Buong pamilya.
Pang-tawag lang talaga, di ba? Pang-ano lang. Correct.
Or nakikitext ka sa gabi.
So, pero wait, meron na kayong landline noon nung nagkaroon kayo ng cellphone?
Wala
or?
Ata kaming landline. Kasi medyo, ano, hindi naman dahil, ano, 19, ano pa yun, 60s. Pero wala pang linya ng PLDT dun sa subdivision namin.
Oo, ganyan. Para matagal bago ka magkaroon ng landline.
Yes,
Naalala ko din yung nasa apartment pa kami noon sa Mandaluyong. Parang 20 years. Parang mag-ganon yung application.
Yes.
Tapos na-approvehan lang siya na before magka-cellphone.
Yeah.
Parang ganon. So parang atat ka din mag-phone. Yep. Naalala ko nagte-telebabad pa ako that time.
With
classmates.
Telebabad. Oh, pero niya, parang sa totoo lang kami, nauna yung ano, cellphone.
Cellphone, no?
Kayo ba?
Sa amin, oo. Wala. Never kami nagka-landline.
Di ba yung nakikitawag ka pa sa ano sa sari-sari store? Parang dati. Mag-i sila lang yung may landline. Ganun,
no. Ayan, kasi wala. Wala siyang, hindi siya parang may payphone sa every kanto ng street, di ba?
True.
Makikitawag ka sa tindahan.
Correct. Hindi lahat ng bahay may phone or may parang pwedeng magka-landline.
Yes.
Parang lahat nag-a-apply pero hindi lahat nabibigyan. Parang gano'n.
Oh. Ay, ang problema nun is parang pag may hinintay kang tawag dun sa ano?
Tatawagin ka
ng kapitbahay?
Ako, hindi ko naman experience.
Walang gano'n.
Na parang tinatawagan ako through dun sa tindahan.
Oo.
Actually, sorry.
Oh yan.
Ayan,
speaking of,
nag-message. Hindi ko na silent.
Si Tito Luz, man.
Hindi. Ano asa. Alam mo, parang habol na ako.
Hindi. Never na tayong kakausapin nun eh.
Nagtitimpla pa ng gatas.
Formula. Ay, nako. Diyos ka pa. Man. Totoo yun.
Pero ano, I think exciting yung time na yun eh.
Oo.
Yung cellphone. Transition. Oh.
At saka parang doon na nag-start na nagde-text din kami ng mga klasiko.
Yeah.
Sa gabi, di naman importante pero.
Pang ano lang, connect lang.
Yeah, matry mo lang, di ba? Yung SMS. Tapos, syempre, may nililigawan ka.
Oo, totoo.
Oo, pangligaw.
Ikaw, dinetext ka ba dati?
Dinetext mo.
Oo.
Hindi
naalala ko, may mga quotes dati, di ba?
Yes.
Tapos yung parang may mga drawing ng rose na scroll down.
Totoo.
Ang tagal nung yun.
Yung bago pa mabuo yung image, yung ang tagal.
Sumasayo pa yung icon, gano'n.
Correct.
Kasi pinag-uusapan namin kagabi, actually. Parang isip namin i-record nga yung idea. So, yung mga ganun, diba, may limit pa yung ano.
Yung characters.
Characters. Ano kailangan
kaya mo maging creative talaga.
Creative.
Yeah.
Which is, isa sa mga pagiging creative is yung parang, yung mga words natin, sinishorten natin.
Para magkasya.
Para magkasya, diba? Yes. Like, yung nga sinasabi ko, text back. T-E-X-T-B-A-C-K. Tapos gagawin mo lang TXT. Wala na yung, nawawala yung vowels, no? Kasi malaki yung value ng vowels. Piso yata yung vowel.
Tsaka expensive nga. Tama, tama.
Piso yung vowel eh.
Titipid ka sa grabe. Words.
Hanggang naging thing siya, di ba? Naging parang
yung language na siya all itself.
Parang, parang yun niya. Ex-jargon.
Mga BRB.
BRB, ganyan. Yeah. Ano yung pinapaborito mong ano reply? Na ano?
Pero, wala akong favorite, pero naiinis ako sa K.
Actually,
very short, no? K.
Pwede naman, okay, bakit kailangan K? Parang okay. Medyo may sambal.
Masungit yung K.
Yan nga.
Feeling ko,
yan.
Parang, parang feeling ko yung mga matandang tita ko lang yung nag-K or yung mommy ko yung nag-K. So, mag-boyfriend pa lang kami ni Biax. Pag kinikay yeah. niya ako, naiiris ako.
Diba? Nakakainis?
Galit ka ba?
Kasi parang yun, lalo na pag nagliligawan, di ba parang iniintindihan ko yung context.
Paano ko na kung K tapos may period? K period.
Galit. Mas galit.
Galit
or
mas
yung
galit.
Ellipsis, di ba?
May ano.
Dot.
Ay, grabe. Yan, may ano yun.
May ibang meaning.
Kung nagda-dots, parang gano'n, no? Ikaw nang bahala mag-interpret.
Babe, inom lang kami ni, K.
K. Oh my God. Oh, shit. Oo nga, no? Grabe.
Pero yun, parang naging nag-evolve siya into something else. Yung kahit hindi naman siya tinuro, pero lahat, diba? Parang,
alam
paano mag-shorten ng words.
Ng words.
I guess hanggang naging parang Jejemon and
kasi ginawang tamad na magsulat
Hindi, actually hindi siya tamad yung Jejemon kasi complicated siya.
Ginagawang capital letter yung
diba? Si may caps,
may lower caps. Tapos yung O, lalagyan ng umlaut. Lalagyan ng umlaut. Yung dalawang dot sa di ba? May umlaut.
So, effort siya. Effort siya as opposed to,
normal lang na text.
Kamusta you? Tapos mayroong umlaut na you.
Naging thing siya.
Smiley face daw yung you na mayroong umlaut. Grabe, no?
Isa sa mga napag-usapan natin yung meron ka mga ka-textmate.
Yan.
Nangyari ba sa inyo na parang hindi mo, ako meron ganun parang may naka-eyeball pa ako, ganyan.
Ah, true.
Yeah, it's weird.
Kwento mo yung eyeball mo. Kwento mo yung eyeball mo.
Actually, eyeball. Balibasa, wala si Mommy Bia.
Uso pa yung eyeball ngayon.
Sa internet naman to.
Isipin mo, yung difference ngayon, nung generation ngayon, saka generation natin na, kailangan mong i-eyeball para makita mo talaga yung tao. Ngayon, tangin na Facebook, Instagram, lahat na, nakakalat yung pagmumukha nung,
i-stalk mo na, alam mo na yung, mga likes niya.
LinkedIn, di ba? LinkedIn.
Kasi parang dahil nga yung looking back, parang hindi siya, for example, meron ako naka-text mate na girl, pero hindi, in-entertain niya ako kasi bago pa yung technology, wala pang bahid ng caution na parang, ano ba, baka serial killer ito? Alam mo yun, baka sobrang, di ba? Baka manyakis to or something. Okay lang, in-entertain nila. To the point na nakipag-eyeballs, although, kaibigan naman siya or kaklase siya ng pinsan ko. Pero, yung fact na magre-reply
may
ka...
May risk factor kasi yun eh. Or pero,
imagine mo yung idea na magre-reply ka sa random stranger
without
knowing his face kasi wala pang...
Walang reference. Hindi mo mag-google.
Hindi ka
madali. Hindi mo lang pinsan mo pala.
Naging kayo.
Naging kayo. Diba?
Ano pinsan na kayo.
Second cousin na. Meron na, di ba?
Oh my God.
But, ay, nako.
Yun, those were the days. Parang, yun.
Parang mas maraming trust ba nung time na? O di lang dahil kasi lang bago lang yung technology. Kaya,
siguro lahat tayo kasi excited.
Yes.
Parang excited gusto natin i-try.
Try natin to. Parang yung risk, parang mas, sinasantabi natin yung risk compared dun sa excitement ng pagte-text.
Yeah, diba? And I guess wala pa rin talaga namang wala pa masyadong ill intentions.
Yeah.
Kasi parang since it's a thing na parang
na medyo pang young people ba? Kaya.
I guess.
Grabe, no?
Social thing pa din.
Yung mga, ayan, katulad niyan, yung mga nagre-reply lang ng K. Diba? Yung mga nagre-reply ng K compared sa nagre-reply ng sobrang haba ng ano. Yung mga nagre-reply ng mahaba, ayun yung mga mga nakaano yan, mga unlimited text.
Ah, ganun.
Yan yung mga,
ano ba, parang late pa nga yun. Eh, no?
Yung K, ano yan, naka-globe yan, pare.
Yan, nakasa tayo dyan. Yung sabi ni Epi nga din eh. Diba merong
actually,
merong
ano? Nagsimula yun, nung nagsimula yung ano yung usapan eh. Kasi meron, 'di ba? Merong ano, parang some sort of hierarchy tayo sa ano, sa
may
mga
discrimination.
Oo, discrimination against sa ano, sa network nga, 'di ba? Pag Globe ka, mayaman ka.
Correct. Meron pang Sun Cellular. Sun Cellular yung mga ano. Ako dati kaya parang nakakaya, parang hindi na kayo na.
Meron pang mas mura.
Talking text.
Talking text. Okay, sorry. Hindi ako sa talk and text. Andan ako sa Sun.
Oh my God. Yan. Globe, Smart. Ayun yan. Ayun ang hierarchy. Globe,
Smart.
Yan, talk and text. Sun Cellular. Yung mga ano yan.
Yeah, so, malilaman mo dun sa ano, dun sa number.
Number.
0917.
0917.
Ano yung Smart? 0920?
09...
Parang ganun.
18. 0918.
0918.
Yung
una. Mga 17.
Pag 0922. Yung ano,
ay, mga
token text yan. Token text yan. Iiwasan mo na yan.
Well, sa mga naka-token text.
Yung mga token text dyan dati. Yeah. Oh, ano, smart ako eh. Smart. Smart yung network ko dati.
Naman ako. Pero I think nagsimula ako sa Sun.
Mm. Pero imagine, pero ano diba, pero ano mo, aminin mo, yung paglipat mo sa Sun, sa Globe, is an upgrade.
Oh, yeah. No. Yung parang saya-saya ko na.
Conscious.
Oh, mag-Globe na ako, mayaman na ako.
True.
Conscious grabe effort na. Gusto mong mag-Globe.
Actually, oo, in-effort ko mag-Globe.
Yung mga naka-Globe, ayun yung mga nag-FX. Yan.
So, ano yung sinasakay ng mga, ano, mga tricycle lang yun.
Tricycle sa mga malakas. Paano naman
nag-gets nila yun, no? Pero tatawa yan sigurado yung mga nakikinig sa atin.
Mahal ba talaga? Hindi ko alam.
Ako may mahal. Hindi ako sure. May ano talaga, may discrepancy ka. Kahit pa paano, meron siyang mahal na ano. Kasi yung SIM card pa lang yata is like,
ah, yes. Mas mahal yung SIM.
Mas mahal yung SIM card.
Mas mahal yung SIM card.
Parang mas mura na yung Sun. Tapos meron pa siyang mga freebies agad na parang may load na siya nakasama. Ganyan.
Parang awa nyo na mag-Sun Cellular kayo. Mag-Sun Cellular kayo.
Sino ulit yung mga ano? Yung mga nagpo-promote na mga artista na ano?
Yung ano, sa Globe. Sino ba sa Globe dati?
Hindi ko na maalala. Si Aga Mulak saan? Aga Mulak ba? Parang nalala ko si Talk and Text. Hindi ko maalala.
Earlier, sa Talk and Text, ang ano niyan, si ano, si Rico niyan, Dominic Ochoa, si ano.
Oh my gosh, RIP, the late Rico yan.
TGIS.
Si Marvin Agustin.
TGIS.
Ay, sorry, hindi pala sila TGIS.
Hindi ko alam. Sila,
gimmick. Yan, sila
parang
yan.
Kasabay yan din yun ng mga text ng mga cellphone, yung gimmick tsaka TGIS. So parang na-associate mo din yung pagte-text mo sa mga barkadang to, eh, di ba?
Sa mga scenes nila.
Meron ano, phone, no?
Phone sila.
Iba na nakaka-relate, or gusto mong makarelate dun sa barkada nila. Yeah. So parang, like ko rin magkaroon.
Wow, bili mo naman ako, ano, 33.
Si Joaquin, eh. Tsaka si ano, eh.
Si Wax.
Si Wax.
Si Peachy.
Si Peachy.
Si Angelo, si Peachy, di ba?
Si Angelo. Angelo.
Grabe yan. Yan, natatawanan sila. Yung mga naikinig. Natatawanan sila.
Yung mga age natin.
Actually. Grabe. Yung natin tinatago yan.
Grabe.
Parang kami, meron kaming third noon. Share kami lahat. 3210 sa bahay.
3210.
Or parang, I think, nung nakipag-eyeball ako, parang, kailangan ko, syempre, kailangan ko hiramin yung cellphone. Ma, ayan, pera mo ako.
Laki ng screen nun eh, no?
Actually, parang maganda yung ano, yung 3210. Diba? Kasi parang, maganda yung shape niya, tapos malaki yung screen niya.
Yes.
Masarap mag, ano yung snake game?
Yes!
Yan, snake, oh!
So, naalala ko yung 3210 na sa mga parang unang affordable na, hindi siya mura, pero wala siyang antena. Kasi yung 51, di ba, may antena.
Para mas sleek na siya.
Yes.
Ayun pa, may ano, may kind of like discrimination pag may antena yung phone mo, di ba? Pag nakita, ay, may antena ka pa rin.
Hanggang ngayon, parang dapat nag-upgrade ka na.
Dapat hindi ka na nag-antena.
So, ano, may naalala ko yung mga ano, Nokia na 88 something.
Oh, yung
ay,
yung
mahal maliit. Yun.
Yung ginaganon, no?
Yung parang tinatak.
Oo.
Kunti lang may ganon.
Tapos kinocover niya yung keyboard.
Yung Tapos naalala ko na ano siya, parang, di ba yung mga backlight ng mga
yan,
phone?
May backlight!
Na, pero yung
gagawing green.
Yung backlight green, yung regular. Pero 88 na
blue.
Parang
blue.
Blue.
Oh my God.
Kaya, parang mga 30,000-40,000 pesos isa yun.
Grabe.
Once upon a time. Tapos parang titanium. Parang sobrang shiny nung...
Mahal kasi ng blue eh.
So, pwede nang i-customize.
Pwede mong galing sa Green Hill.
Exactly.
Papa-acetate mo ngayon. Gusto mong ano.
Palagay akong acetate na Ghost Fighter. Blue
eh.
Grabe, no?
Ang daming customized.
Imaginin mo, diba? Isang buong industry yun before. Talagang...
Manda ka sa Green Hill. Pwedeng gawin sa phone mo.
Simple lang yung kaligayan.
Saka yung mga covers, bibili ka ng iba-ibang color.
Ibang color.
Silicon, yeah.
Karoon pa nga, ano eh, parang multicolor yung backlight mo. Kasi parang apat yata yung bulb mo. So, gagawin lang. Dalawang blue, dalawang pink, or mga gano'n.
Gago yun. Parang gago, parang jeep.
Parang jeep. Parang
jeep. Ay, grabe naman.
Pero customizable.
Totoo.
Grabe.
Masaya naman.
Actually.
Masaya rin yung magkaroon ng ano ng phone eh. Ang huling phone ko na yata na gamit ko na yung traditional phone na dumb phone is yung ano, BlackBerry para.
Ako din.
BlackBerry.
Nandito na ako sa Dubai.
BlackBerry.
Pero ba't kayo nag-BlackBerry? Kasi ako, wala akong BlackBerry. Kasi
parang work-related yata.
Oh, kasi sa BBM usually.
Kasi mga email-email kasi na-access BBM. Mo na sa BBM. Wait, BlackBerry. Huwag kayo
BBM,
mag-alat
BBM.
Ha?
BBM.
BlackBerry
messaging. BlackBerry messaging.
Relax lang, ha?
Kalma, kalma.
Isko kami.
Oo, kakamping ka mo. Pink.
Kakamping.
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 Pink lakso. Ay, naka. Anyways, grabe yun.
BBM. Oo, kasi dahil sa email, I think, binigyan kami ng office para ma-access yung email. Tapos biglang meron din siyang mga some apps. Ewan ko siya, naka-access ka din ng mga chat rooms.
Mo,
aside from email, parang meron BBM. Din siyang mga chat-chat sa BBM na parang walang bayad, parang directly ka nagsisend ng messenger.
Yes. Yun yung parang ano, diba? Yun yung parang iMessage ngayon.
Yeah,
so,
which
is walang bayad yun, diba?
Correct.
As long as naka-iPhone to iPhone.
Yun, oo nga, tama.
May, parang
ganun.
BBM na may exclusivity, kailangan naka-BlackBerry ka. So,
grabe yun, no? yung phone talaga malaking tulong rin yan dun sa ano eh nung tumatanda tayo nung high school tayo, 'di ba? Kasi communicate sa mga klase mo ganyan.
Oo.
And all para maghingi ng ano ng assignment ganyan. Whatever. Pero natatandaan niyo ba na gumamit kayo ng ano ng typewriter? Naka-typewriter ba kayo?
Hindi.
Parang lahat yata mayroon typewriter sa bahay.
Ay, parang
no?
Meron pero hindi ko na sobrang nagamit. Parang tinuro kasi yung typing eh. Meron kaming typing class na yung lumang
sa computer,
computer.
Ah, okay.
Yung typing class namin, typewriter.
Ah, typewriter. Hirap nun ah.
For I think one school year, I think.
Pero gandang-ganda ako sa typewriter. Kasi yung ginaganon-ganon. Sa lagi mo ng ribbon. Tapos tut-tut-tut.
Pinag-usapan niya namin about yung...
Hindi ganun tunog nun.
Hindi ba? Sorry, mali ako.
So imaginein mo, may typing class kami, 40 students, tapos 40 typewriters. So,
parang
na-ayaw.
Yung teacher namin, so usually yung class, may parang may kailangan ka i-type basically from the book. So imagine mo nagta-type for like 10-15 minutes yung mga estudyante.
Kasi yan mabilis ka, diba?
Kailangan mabilis ka, may time limit. Kailangan mo matapos mo yung buong.
Ingay nun.
Tapos pag time's up na, sisigaw siya. Stop typing! Stop! Ganyan nalagay yung ano. Kasi kailangan niya sobrang lakas, hindi siya maririnig dun sa classroom. So,
grabe.
Seriously.
ang lalim ng travel ng ano nung ano eh, no?
Ang lalim mo.
Grabe. Talagang ganun yung ano eh, no?
Tapos pag nagkamali ka, kailangan medyo complicated mag-erase. Oh. Yes.
Kaya merong white paper.
Liquid paper. Ano ba yung isang term sa liquid paper?
What is liquid paper?
May isa pang term sa liquid paper.
Pero yun yung brand, di ba? Liquid paper.
Yes, yeah, liquid paper. Yung pink yung cap.
Liquid paper.
Ginagawang cutics, no? Kinagawa mong cutics tapos tatanggalin mo din ulit.
Muntang.
Nagsasayang ka ng cutics eh. Nagsasayang ka ng liquid paper eh. Pag nakita ng nanay.
Oo nga, maasim yung amoy niya.
Kampaling ka eh. Gabi.
Nasayang mo yung liquid paper. Nalala ko sa typing class namin, gradually, so yung textbook namin for typing, merong mga cut-out sa isa. Electrical tape na black.
Bakit?
Pagdating mo sa classroom, tatakpan mo yung keyboard mo.
Ay.
Yung per key. Kasi, tinuturuan ka na lang.
Kasi para ma-memorize.
Na hindi. So, nakakatawa yung... Pero, ang laki ng tulong nun. Kasi, pag nag-transition ka to keyboard, computer keyboard.
Useful naman. Pareho lang kasi yung keys. Yes.
Saka, mas madali. Kasi,
kasi yung magaan.
So, alam mo yung, yung mga... yung corresponding... keys dun sa finger mo, ganun.
May technique siya.
QWERTY.
May home key siya. Pero hindi ko perfect yung
Ang perfect ko dun, yung space bar.
Kasi hindi ako, never ako natutong
pikit, no? Oo, kahit nakapikit. Hindi ako natutong mag-type. So, ganun ako mag-type sa...
Ganyan.
So, space bar. Tagal ako mag-type eh. So, hanggang ngayon, ganun pa rin ako mag-type eh. Wala naman akong
Ang laki ng tinulong niya sa akin sa work. Kasi lalo na pag magsusulat, napapabilis ka. Dati hindi ko na-realize na para dun pala yun. Yung parang dati parang, ba't ba kami nagka-typing class?
Oo nga.
Hindi ka na nakatingin, di ba?
Grabe, no? Yung ribbon, grabe. Magkano bang ribbon dati?
Hindi maalala. Parang pack of two siya.
Pero naalala ko meron pang, di ba may ribbon na black lang? Tapos merong ribbon na merong red.
Meron pang may blue.
Hindi ko alam yung blue.
Meron.
Alaga? Isang blue ribbon lang? Or?
Alam ko parang double, depende siya sa typewriter. Parang may typewriter na specialized. Medyo yun yung mga mahal na typewriter. So, meron kang option to switch colors. Meron siyang...
May lever, parang gano'n.
Usually black and red.
Usually black and red.
And yung... use of carbon paper.
Ayan, carbon.
Correct.
Yung carbon paper.
May carbon paper pa ba?
yung mga younger audience natin, carbon paper?
I think that's bad for the environment.
Ay, true.
Yan, that's carbon. Grabe. So.
Pero, dude, once upon a time, yun yung essential yun para mabilis. Duplicate agad yung document.
Duplicate, correct.
Yeah.
Baka may mga gumagamit pa rin hanggang ngayon. Di
ang
kaya.
Carbon paper?
Alam. Ewan ko, yung mga resibo. Diba yung mga resibo ni sis,
makes sense. So,
parang sinasabi pa nila.
Pero iba na siya ngayon diba? Kasi parang yung mga receipt sa stores, diba parang meron na siyang, hindi na siya black sa likod. Unlike yung traditional.
May color na.
White na siya, pero pag sinulatan mo,
hindi na kailangan ng carbon paper.
So, obsolete na siya.
Grabe.
Sorry sa mga nawalan ng hanap buhay during the transition of carbon paper.
Yung white na pag nilagyan mo ng indentation, nagiging black.
Nagkakaroon siya ng mark. Bago na
eh. So, school. Obsolete technologies?
To be honest, nagta-typewriter kami, never naman din namin ginamit kasi yun na yung era of PCs.
May transition na rin sa DOS. Yung parang floppy.
Yes.
Speaking of floppy disk.
Sino kaya na? What is floppy disk?
Grabe. Yung pinagawain to namin ni Daryl kasi dati.
Yung malaki. Tapos meron pa maliit.
May micro floppy.
Yung micro. Yung 3.... 4....
Yung micro yung malaki, diba? Or...
Oo, yung parang basta
floppy disk. Tapos...
May mini.
Disket.
Disket.
Oh, yung disket yung sa amin. Oh. Yung ginagamit namin.
Sa amin din. Sa inyo lang.
Kasi na... naalala ko dati. Ito college. Kabite, no? College na to, pare. College na to, pare. Kung maggagawa kami ng plates, let's say, parang layout sa ano sa Photoshop. Mm. Pare, edit, ano yung...
May Photoshop na?
Yes!
Yeah.
Hindi ko alam. Ang Photoshop is, yung talagang heavily na ginamit ko, Photoshop 7. 7 before yan, CS, ganyan, lahat. So, yung Photoshop na yun, yung PSD file na yan, pag nagpapaprint kami, kasi malayo kami sa, ano, diba, sa printing, ano, printing area, printing company, printing shop, ganyan. Wala pang USB nun.
Yes.
Di ano pa, sinesave yung mga?
Or mahal. Meron.
Inaano mo siya, meron, pero mahal. Inaano mo siya, zinizip mo yung ano, yung file. Pero yung pag-zip nun, apat na disket, limang disket. Oh. So, limang disket, kailangan mag-work yun. Pag hindi mo siya, pag hindi mo, kunyari, pag in-extract mo siya, yung disket na yun, sa isa, dun sa printing shop, tapos nag-error yung isa, ay nako, patay ka sa buhay.
Sira yung file.
Grabe, sira yung file mo.
Kasi mabibigat yung files.
And we're talking about like 50 MB, ganun, 60 correct. MB so, na file.
Parang ano lang, atay, 4 MB lang atay isang disket.
Kaya nga, yung pag, pag in-extract mo, diba, sobrang daming, sobrang daming file.
Grabe, ngayon, diba, 1 terabyte na yung mga SSD.
Tsaka pwede mo nang i-dump sa cloud. Hindi ka na kailangan mag-disket.
Dropbox, ganyan.
Ano yung cloud, di ba? Yung cloud. Concept ng cloud dati, parang ano yung cloud? Sa cloud?
Alam ba?
Di maulan?
Pero ano ah, di ba ano, yung mga problema pa sa mga virus.
Oo, yung mga virus.
Kasi nag-re-rent lang kami ng PC.
Correct, dun sa mga ano internet shop.
Mga worm, Trojan, mga Trojan virus sa mga. Mm. So pag yung...
Nag-save ka.
So yung disket mo na infectan, oh my
Lana
God.
Lahat files.
Sira mo. Lahat. Oh.
Tito Daryl, what is a computer shop?
iho. Let me tell you about the computer shop.
Pero ang sayang computer shop, ah. Ang
grabe,
ang
lagkit dun eh, no? Ang lagkit.
Oo.
Kilala mo lahat ng mga nagsyon.
May kilala ka na bang yung ano, yung monoblock na inuupuan niya, yung gumano.
Sobrang daming gumamit na yun, no? Kadiri.
Sobrang lambot na ng monoblock na upuan.
Saka yung ano, yung keyboard na, parang lasa, may ano na, may amoy cheese. Amoy cheese eat na. Amoy cheese eat. Amoy humpy-dumpy cheese eat. Yan, so may halo-halo na eh.
Pag pinagpagbo yung keyboard, may mga tatakbo. May mga tumatakbo.
Tapos pag nilagyan mo ng, ano, ng munggo, magtotoge na eh.
Tumutubo.
Tumutubo. Tsaka yung ano, di ba yung pag-mouse? Yung sa mouse sa mga computer shop. Yung di ba yung pag sa, ano, index finger mo, parang may lupa na.
May mark na.
May mark na, gago, kadiri. Parang, kasi ayun lang yung napipindot, no? Tapos nag-accumulate yung putik dun sa ano. Oh katira.
Oo nga, swerte ng mga batang hindi umabot sa computer shop.
Ayun, lahat naka. Ayun, lahat. May MacBook.
Diba? Oo
nga, no?
Kumusta naman? Buti walang pandemic that time or else.
Oh, no?
Oh my God. Sa computer shop magsisimula.
Sabi ko nga sa kanila eh. Alala ko nung parang grade school ako. Ano, yung mga tita ko na nagtitesis. Siguro mga grade 3 ako. Yung thesis nila, dahil siguro wala kaming pambili ng typewriter, wala silang pambili ng typewriter, sinastencil nila yung letters per, as in, stencil, as in template,
oh
yung mga rotring template na pagkamahal-mahal. So may gagawa ka ng guidelines ng pencil guidelines.
Yeah.
Tapos gagawa ka ng book, thesis book na ganyan kapal.
Isa-isahin mo.
120 pages.
Especially kung, tangina ko, nagda-doctorate ka or nag-ano ka, yeah. Yung mga wasakan na ano, na course.
Ang effort. Grabe.
Law, ganyan, diba? Yeah. Pag lawyer ka, puta.
Tsaka dati nalala ko, masipag kami mag-notebook. Diba? Kasi kailangan mo magsulat. Ngayon, yung mga bata, hindi na masyado. Sabi nila, parang hindi na ganun yung handwriting skills kasi lagi na nagko-computer. Eh, nung time natin, parang notebook, nung nangyikikopya pa nga ako ng notebook,
yung mga ibang bata nga, hindi na marunong mag-cursive.
Yun nga,
Ah, talaga?
Hindi na siya
alam marunong. Alam mo ba, nung ano, parang nung I guess nung era natin during nung grade school, high school tayo, yung mga exclusive schools, especially yung mga girls na exclusive schools.
Yeah.
Meron silang ano,
certain kind of handwriting.
Signature cursive sila.
Talaga?
Na, sa ano, assumption school? Ata.
Assumption usually AC. Kasi na-realize yun nung nag-college na ako, parang pinagsulat ata yung isang klase ko na galing AC.
Tapos alam nila na, uy, galing ka sa...
Na-recognize ng professor.
Talaga?
Assumption ka, parang gano'n. Ah, it's the handwriting that gave it away.
Oh my God.
What, ano? Ano yan?
Ay, ganun?
Aming ganun sa perpetual health.
Talaga?
Correct.
Ay, ganun?
Aming ganun sa muli.
Ko, late ko na nasasubmit yung... Kasi binapasubmit pa yung notebook sa end ng quarter eh. Tapos hindi ko nagagawa. So, sinisirox talaga. Sinisirox ko pa lahat ng mga notes ng classmate ko. Tapos ulitin ko ulit yung notebook ko para maganda siya. Para pag binigay mo na sa teacher, maganda.
Oo, no? Paano yung payabangan pa ng...
Nagawa eh.
Payabangan ba ng handwriting dati?
Oh.
As in parang para lang parang pag nagsusulit ka sa ano mo sa girl girly, di ba?
Yeah.
Ay, tsaka may letters talaga. Oh, yes. Nagsulat ka.
Dear Jonah, Dear Jonah Bell.
Oh.
Yan.
Magkita tayo sa lumang tagpuan.
Yan.
Sa...
Miss you.
Mwah.
Wala pa yata ang mwah.
Oh my God.
Ang
pero
old
ano,
school.
Oh my God. Ganun.
Ko yung at saka dati yung mga classmates ko pag break kasi yung birthday ko ano summer vacation.
Okay, okay.
Mm. So hindi nila ako nag-greet. So ginagawa nila, nagsusulat sila ng letter.
Yeah. Wow.
So padala. Oh, so nagbibigay lang kami ng snail mail.
Oh. What?
'Di ba? Eh, ngayon ba isang message mo lang sa FB yan sa
snail mail. Paano kayo nagpapadala ng snail mail?
Sa post.
Nagsisimula.
Or kaya bagong or sige, kahit yung end last day ng school.
Yeah.
Nagbibigayan kayo ng letters.
Yeah.
Na ano.
Ay, medyo pang girls
ata. Girly. Nagbibigayan kayo ng letters.
Dear Daryl.
Oh my. Yung pitong barkada mo, yung pitong ka-basketball mo. Pakita tayo sa
Hey, Joel.
I'm gonna miss our best pick and roll last season.
No, sir.
Hindi pwede nang gawin yun. Hindi na pwede
nang gawin. Medyo pang girls yun.
Oo nga.
Hindi pwede.
Ay, nako. Ano pa ba? Ano pa ba obsolete na ano, man? Nung ano? Dati, I'm sure nagkaroon kayo ng mga MP3 players.
Medyo ano na yan, medyo pa-college.
Oo, pa-college, no?
Bago-bago na, oo.
Mga ganun, you know, MP3 players.
Pero nag-download ako ng mga Napster.
LimeWire.
LimeWire.
Pero precursor nun, CD player pa eh.
Yes.
Ay, meron ako.
So,
CD player.
Nag-burn ka pa ng...
Nag-burn
ka pa ng playlist.
Oh my God, oh.
May binigyan ba kayo? Or nabigyan ba kayo?
Nabigyan ako niya.
Yan. First song. Ano first song?
Sorry naman. Pero yung mga Gin Blossoms, mga ganyan.
Ah, wow. Di
ba sa yung uso dati, mga ganun, mga 90s.
Oo, of course. Yung mga ano eh. Ikaw, may naalala ka ba?
May nabigyan ba ako?
Nabigyan ka ba?
Wala eh. Puro sa akin eh. Puro personal consumption.
Sa atin lang.
Hindi, wala. Puro pang personal consumption eh. Pag nagbaburn ako ng CD, yan, mga...
Mga, baka naman sa mga death metal, mga
pinapagamo.
Hindi, mga appreciate na mga babae.
Yung mga emo punk dati na, ano, mga cover ng pop songs, ganun. Ayun yung mga pinapaburn ko dati sa, ano, sa mga...
Yan, pwede mo pang kopyahin, di ba? Para may mga shop na pwede kang magkopya.
CDR King.
Yan, CDR King.
Ang galing kaya ng CDR King.
CDR King eh, no?
Yun ang puntahan eh. Talagang make sure na dadaan. Pag pupunta ka ng SM, make sure dadaan ka ng CDR. Mm. Itingin-tingin ka lang kahit di ka
naman.
Alala ko yung kailangan mong, pag gusto mo nang, pag importante yung mga file na i-burn mo, kailangan, ano, yung parang purple yung ilalim nung...
Correct. Oo, may certain quality.
Mas mahal siya.
Tapos paano mo siya lilinisan?
Yan. Tayo magkasi. Tatalo kami kagabi.
Paano mo nilinisan yung CD?
Paano mo nilinisan yung CD?
Yung CD.
Hindi pa na wipe mo lang ng ano.
Yung paano nga? Paano, ano yung way? Paikot.
Paikot? Paikot?
Mali yan, mali.
Ano
ba
dapat?
Ayun! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, oh, thank you, Anne. Ayan. Oh, ayan ang pancake. Ay, baka ano yan? Baka makita ng mga... No, pancake, ano yan? Pancake case.
Oh my
yan.
God, seriously.
Oh, yan. Ang, ano,
paano nga maglinis?
So, sa akin na, tinuro sa akin, kailangan pa ganito yung... Basta hindi siya along the yung green nung
ano. Kasi yung data daw yun yung ano.
Yeah. Ikaw wow. Ano yung ano?
Paano palabas pag ganito?
Ah, okay. Radial.
Oh, radial. Wow. Yeah.
Pero ano?
Bubuga. Yeah.
Doon may ano, ah, bibili ka pa sa CR King nung ano. Oh. May cleaning kit yung.
Oh, may cleaning
kit. Yeah, so parang meron pang ano,
para. Nami ko nasirang ano CD na yun dahil binuguhan ko na.
Ako din eh.
Nag-acid oh. Eh.
Nalusaw
yung,
eh.
Oh, nalusaw eh. Ang inaasin, hindi pa uso toothbrush nun dati.
Ang dami pang ano, daming designs ng mga CD. May Garfield.
Tsaka meron
sa Garfield.
Garfield.
Then, no, Tasmania naman, bro. Tasmania.
Ay, ano, parang football, soccer,
basketball.
Tsaka dati merong mga ano, parang compilations na ano, na nasa pirate. Yung mga Contagion. Yeah. Oh, yung mga ganyan. Yung mga, mga parang
pang
pauso.
Jeep, no?
Pang jeep, ano? Cruisin?
Cruisin!
Oh my God. Cruisin! Ang inang beat niya, diba? No? Ang lakas ng beat, eh.
Isa lang yung beat.
Oo, oh, ganun lang. All throughout.
Yes.
Naalala ko ba na mo, biyahe pa kami from Novaliches, papuntang, na, from Blooming Treat to Novaliches, pare. So sasakyan ko, may patok kasi na version sa ano, sa Novaliches Blooming Treat. Ganun din yun. Man, ang dilim nung ano. Alam mo, ganun lang. Isang dangkal siguro yung bintana. Isang dangkal yung bintana. Tapos ang dilim, tapos ano, parang yung ano, yung interior niya is parang, ang tawag dito, parang, anong tela yun? Yung parang gamosa. Ay, hindi gamosa. Parang velvet.
Velvety.
Oh, that's black.
Oh shit.
So dark. Tapos merong ano, merong party lights pare sa loob.
Ah, seryo.
Oo, oh, grabe.
Diba, sobrang kadiri nun kasi 'di ba yung ano, yung usok ng diesel. Pupunta dun sa velvet na.
Oh god. Tapos nakatawa nun kasi 'di ba gusto matulog. Hindi mo matulog. Aga no. Patay ka eh. Grabe. Ang ina yun. Sana yung mga nakikinig na nakasakay ng Blooming Treat to ano, Baliches. Shout out sa inyo.
Notorious yung mga lumilipad mga jeep dyan eh.
Oo, grabe. Blooming Treat. Ang ina, Blooming Treat yan. Pero ang sad din na experience yun kasi ang dami ko nakitang mga college girls.
Yeah.
Ano? Mga taga-CEU.
Taga-CEU. Shout out sa mga
taga-CEU.
May mga pinupunta.
Philippine Normal. Yeah. Mga taga-Philippine Normal. Ano, teacher ngayon.
Kayo talaga.
baka nakikita tayo sa ano.
Baka nga.
SM Manila. Ayun na sa SM Manila dati. Shit.
Ay, nako. Sabi. Ayun yung ano eh, yung mga stopover mo dati nung college kay. Sa amin, lalo na sa mga Manila. Lahat naman tayo nag-Manila, diba?
Manila naman kami. Yeah. Pero sa Robinsons kami most. Kasi mas malapit kami dun sa TAF.
Stopover. Ah, oo. Robinsons. May Robinsons Manila na ba?
Ermita. Diba?
Robinsons, oo. Oh, nabutan na ba
yun that time? Nung...
Yeah. Ah,
oo. Oh, yeah.
High school. Kasi college, high school college, oh. Robinson's Ermita.
Actually, maganda yung mall na yun. Alala.
Kaya nga.
It's either SM Manila or Robinson's.
Pwede Harrison. Rin sa Harrison. Uy, nalisa nila yung Harrison. Speaking of Harrison.
Oo nga daw, tinanggal na nila.
Daw na nila.
Actually, yun.
Masaya din sa Harrison. Maraming mga piracy.
Oo, at saka ang daming nakakuha ng mga second-hand na phone dyan.
Oh, true. Sa Harrison.
Yung mga GSM. GSM.
Para sa mga hindi nakakalam, GSM. Yes, Tito Ebi.
Galing sa magnanakalam. Nakaw. Mga ano, fresh pa yan. Man. May mga dugo-dugo pa. May pawis pa nung may-ari. Yung huling may-ari. May pawis pa eh. May dugo pa eh. Oh.
Bakit pula yung ano? Bakit pula yung backlight nito? Ay, sorry. Anong masahan?
Inabenta mo yun. Anday, binibili. Sige, punin mo na. Ano lang, 500 yan. Anong issue nito? Tumatawag yung may-ari.
Cancel
mo na lang. Ayun lang yung problema niyan eh. Palitan mo SIM card. Bili ka niyang bagong SIM card. May issue. Tumatawag yung may-ari eh. Grabe. Ay, nako.
Nagawan na ako ng cellphone.
No way.
Saan?
3210. Sa may Santa Ana. Kasi okay. Nakasakay ako ng jeep. Tapos nagsiselfon ako.
Yan.
Pati, nag-stoplight. Nag-stoplight. Tapos, kinuha niya lang. Nasa bike siya.
Nasa
likod.
Sa likod. Sa likod.
Nag-text ako ganyan. Biglaan dyan yung kamay. Tapos biglang, hala.
Alaga.
Wala na.
Totoo yun, no? Dati, hablutan ng cellphone.
Of course, so.
Tsaka kasi mabagal lang yung mga jeep, di ba? Kasi laging traffic. So, ang dami mga...
Mamili siya. Ay, yung gusto kong color.
Hinahanap ko eh. Ay, nakita ko eh. Green pa naman yung...
May acetate eh. May acetate. Nakita eh. Ang dilim pa eh. Ang dilim na eh. May acetate kulay blue.
Ay, na. Yan na yan.
This is it, guys.
Oo. Ang sakit sa loob nun. Mawala ng cell.
Of course. Actually, utol ko. Nako, ilang beses na yan. Kasi... ano rin eh, siya, sa PLM siya sa pamantasan ng lungsod ng Maynila siya nag-college. Nako, notorious dyan sa Meloton area, sa jeep.
Oh
my God. May mga holda pa.
Sa Loton, no? Grabe medyo. Dyan. Sobra.
Actually, kahit sa amin, sa Espanya din eh.
Sa ano, sa UST?
Nako, ang dami din dun.
Dami kasing estudyante, talagang naglalakad dun eh.
Kapag inisip mo, di ba, mga... 18 years old lang yung mga bata eh. Oo, may hawak na cellphone.
Ano ba naman alam mo nung 18 ka?
Totoo
din.
Tinakot ka ng ano, snatcher.
Bigay mo na lang eh. Eh yung pa naman sabi, huwag ka nang papalag, bigay mo na lang. Kaysa...
Actually, marami kaming stories din na mga talagang natuluyan.
Oh no.
Oh, but not to go into
Oh my gosh. Kasi nakipag-away sa mga ganun.
Hold up sa Pinoval. Yung sa mga yung around nung
mga skinita-skinita.
Oo nga naman.
Dahil sa mga ganun sa si Bianca na ano na rin yan na dukutan din ng cellphone.
Ano cellphone
Sony
niya?
Sony Ericsson ata.
Ah, talaga?
Yung maliit yung mga
nga cute pa yung mga ganun Sony Ericsson. Meron pa dati uso ni si slash yung bag.
Oo, totoo yan. Totoo yan.
Nagsislash ng bag. Pagkita mo, ano na, may guhit na yung bag mo. on the chance na may makuha sila. Parang gano'n.
Dahil siguro, kasi nga, sobrang ano yun, sobrang andaling ibenta ng phone ring kasi
din,
dati.
Yun din. Mabilis talaga easy money kasi.
Easy money siya.
Saka
yun,
maninipis yung mga kombela na dapat. Sino nagkaroon ng kombela na dapat?
Jansport ako, bro. Jansport yan.
Nagkaroon ba kayo ng ano?
Mayabang ka nun pag may Jansport kayo.
Alam mo ba yung mga mahabang wallet na Jerbo?
Uy, kinulit ko yung nanay ko dyan. Jerbo. Sa Christmas.
That was a thing.
Kasi para ma-prevent mong ano manakawan, yung... sa mga lalaki, ano?
Para malaki dapat yung...
Hindi. Merong chain. Meron kaming chain.
Kaya pala yun. Akala ko fashion lang yan.
Chain ka, pero 15 lang ata.
15
pesos.
Tangin na, pag nakuha ng ano snatcher sa'yo, tangin babato ulit sa'yo. Tangin na mo. Huwag ka na mag-wallet. Gago ka.
Sa Kalinga pa. Mag-coin
purse ka
na. Gano'n na yung chain sa'yo.
Asa na yung iba? Mag-coin purse ka na lang. Gago. Tantado ka. Kapag di ka nag-wallet eh.
Inang yun. Ko po.
Nakakainis eh, no?
Yeah.
Oh my God. Tapos yung ano, di ba, parang dati, sobrang unang nakakita ka ng, puta, yung phone na merong camera.
Ay, of course.
Di ba, parang, putang ina, ano to? Bakit may camera? Yeah. May camera yung phone.
Ano ba yung unang phone na may camera?
Ang una kong phone na may camera, yung Nokia din siya na may slide out na malaki, 70... Nalimutan ko na yung pangalan.
7110?
7650? Parang gano'n.
Pero ang pangit pa ng pictures dati, di ba?
BJ.
Mabibilang mo pa yung pixels eh. Mabibilang mo eh. Kasi ang pixels lang yan, 320 by 460. Yeah. Parang gano'n. Weird, ano, weird aspect ratio siya eh. Na ano. Size.
Yeah.
Grabe yun.
Kasi parang dati, bumibili ka pa nung parang pocket camera. Kumpara meron ka pang cellphone, yes. Hindi siya magkasama.
Yung mga Sony CyberShot.
Yan,
Sony.
Exactly.
CyberShot.
Nagkaroon kami ng hiraman kami ng mga pinsan.
Totoo.
Diba, ang dami mo pang gadgets.
Yes.
Meron ka pa. Tapos nung nauso pa yung MP3, may MP3 ka pa. Tapos meron ka pang Sony Cybershot. Oh, yeah. Meron ka pang cellphone.
Oh, speaking of yung mga, nagkaroon pa yung Nokia ng ano, yung MP3 player phone. Yung malaking parang bloke na.
Ano, sobra na yun.
Tapos yung gaming, may gaming din.
May, iba pa yun eh.
Ah, iba pa nga
yun. Nagkaroon na ng mga N-Gage.
Ah, N-Gage. At, kasi nagkaroon ako ng N-Gage. Eh, Nokia N-Gage. Nakikinig na ako ng MP3 doon.
Naalala ko yung Nokia na music player phone. Hindi pa siya MP3. Ang file niya is OGG, I think.
I don't know.
Ah, ang .OGG.
OGG or 3GP.
Yeah, sure.
Ah, 3GP is parang video, video eh. Yata video. Yan. 3GP.
OGG, I believe.
Oh,
I
kasi think. Mga scandal yung 3GP.
Iba yun. Iba yun.
Oh, ano, Bluetooth mo naman yung...
Ay, yung Bluetooth.
I-Bluetooth mo.
Tapat mo kasi yung infrared.
Infrared
mo.
Sige na.
At yung time na yun, naalala ko yung ano, may drop call pa.
Ano yung
drop call? Yung ano, parang meron kang 3 seconds or 4 seconds bago mag-charge yung call.
Ah, oo.
So, parang ginagawang radyo, parang, saan ka na? Dito na. Punta ka.
Para yung mga tanga yun. Pag ginawa mo ngayon yun, parang tanga yun. My God. Pero sobrang nakatipid. Sobrang tipid na, no? Kasi walang charge yun, di ba?
I think until umabot na ma-ex... Kasi ba may expiration yung load dati? Or something?
Ah, tama. Oh, naalala ko.
May expiration. Tama.
So until ma-expire yung load mo, hindi mo na siya halos nagamit. Kasi nagda-drop ko lang kami.
Nagda-drop ka lang. Saan ka na?
Punta ka! Puta ka rin! punta pala! Na-charge tuloy ako.
Sabi mo sila maayos. Actually, naalala niyo kung magkano yung mga increments ng ano, ng mga, yung card, yung call card, yung prepaid card.
Ay, prepaid card, mahal. Yun yung 100.
100,
150.
Tama.
150, yeah. Ganyan, no?
So usually, papaload ka lang.
Paload lang.
Mga 20, 20.
Hindi ako bumibili ng card.
I-scratch mo pa yun, di ba?
Yes, sir! Oh, maglilibag pa. Maglilibag pa.
Putang ina, bakit? Tapos isang number na ano, nadiinan mo. Putang ina,
nabura. Nabura.
8 ba to? 0? Hindi, 6 to. 6. 8 to eh. Kasi sobrang ganun mo. Inang yan.
Once upon a time.
Wasak yun eh, no?
Oo, nga. Magpapaload ka sa tindahan. Nalala ko yun. Yeah. O kaya bag may friend ka na nagpapasalood, di ba?
Yes. Meron ganun. Negosyo yun.
Negosyo.
Nanay ko, nagpapasalood.
Oo, di ba? Di ba? Pasalood. Once upon a time.
Oh my God. Ay, nako. Grabe, no? Sobrang, ano, sobrang intense yung mga, ano, yung mga ganyang, ano, usapan. Oh,
pero, ano, no? Yun yung ginagalawan nating mundo before.
Oo,
eh.
Parang, sobrang.
Lagi ka nakacheck na may load ka or wala. Yeah. Saka yun niya, yung, ano, ipag-usapan din natin nung isang gabi, na parang, hindi pa big thing yung low-bat ka. Kasi yung phone mo, tumatagal for...
Matagal ng ano yun?
Actually, oo, tama. Matagal yung loba, yung panel. Sobra.
Sorry.
Pero oo, hindi ka lagi nag-charge.
Yes.
Parang matagal. Kaya din hanggang ngayon, ganyan pa din ako. Lagi ako lobat. Kasi nasanay ako hindi nag-charge.
Kasi 80s ka pinanganak.
Pero yung sana ganun ulit.
Tagal ng baterya na yun, mga 33 din. Sobrang tagal.
Hindi uso yung low bat.
Tsaka pag nabagsak, okay lang kasi babalik mo lang eh. Assemble mo lang eh. Yung battery, ano yung matatanggal nun, di ba? Yung battery, yung pinaka main phone, battery, tsaka yung back, yung snap.
Tsaka makita mo may ano, may dent.
May dent.
Ano lang, pipitikin mo na.
Sa yung battery, talaga. Hipan mo lang.
Oh, yeah.
Hipan mo lang, babalik mo na.
Oh, my God.
Oo, ulit.
Okay lang ulit.
Oo, ulit siya, di ba? Walang problema.
Oh, my gosh.
Text ko ulit, di ba?
Ngayon, yung iPhone, di mo alam na saan ba yung battery dito.
Oo, oh, man. Grabe.
Nakakaba minsan, parang... Yun yung parang ano, hesitancy ko dati mag-transition. Kasi yung, even yung BBM, nararamdaman mo yung kiss eh.
Yeah, diba?
Diba? And alam, kahit nakapikit ka, alam mo kung ano yung text mo. Kasi alam mo yung, yung kunyari, yung number 5 is JKL.
Diba?
MNN is, like, MNO is 6, ganyan ba? Alam mo kung ano yung, alam mo eh.
Ngayon kasi, iba sa, medyo nag-ano ka-adjust ka dun eh. Yung ramdam mo yung manual, tapos yung...
Yes. Actually, yun yung sinasabi ko din na parang, dahil nasanay tayo dun sa ganung type ng hindi siya QWERTY while texting. Imagine, hindi siya QWERTY while
siya
texting.
QWERTY, correct.
Yung mga ATM pin namin, nakabase dun sa letters na yun. Para matandaan mo, imbis naman, 1, 2, 3, 4, yun yung pin mo sa ATM. May meaning yung...
Meaning yung
depende doon sa letters nung numbers na yun. Para mas madali siya tandaan. May mga ganong technique. I don't think, parang alam ng mga generation na hindi dumaan sa ganong types ng... Oh, ayun na.
Ayun na. Ang nilalabas ni Annie.
Oh my gosh.
Yan, BBM ko to.
BBM. Wow,
yan.
Nandiyan ba yung BBM mo?
Nag-Boston na karang araw, namatay lang ngayon. Ito yung BBM. Ito, guys, ha.
BBM. Ang cute ng BBM.
Ang liit, no? Ang liit,
man. Parang naalala ko, mas malaki siya than before. Pero
yun nga, ang liit niya. Sobrang compact ng phone.
Compared sa mga modern phones. Grabe.
Pero ang cute niya.
Ang cute niya.
Yan ang BBM.
Mga kids.
Yan ang BlackBerry. BlackBerry phones. Ngayon, ano sila ngayon?
Kalamasan na ba si BlackBerry?
Wala na sila na yata ngayon.
Actually, yung Nokia at saka BlackBerry, parang nawala sila. Sa pinatay age sila ng iPhone.
Nandiyan sila, pero hindi
talaga
sila.
Phones. Hindi na phones.
I think BlackBerry, nag-attempt pa sila mag-release.
BlackBerry yata yung microwave nila natin ginagawa. Hindi ko alam.
Microwave.
Fake news.
Pero ang lungkot ng Nokia kasi parang sila yung trend dati. Sila yung nag-define ng generation ng transition ng walang phone tapos dun sa parang mobile phone generation. Parang nawala sila sa game.
Pati yung sa sa Japan, naalala nyo ba yung before yung kasagsagan ng Nokia sa I think sa Asia and sa buong mundo, may sarili yung Japan, may Docomo sila. Na makikita mo lang sa news.
Ano yung Docomo?
Sila sarili nila Nokia.
Hindi nila yun mabibili outside.
Na phone?
May video call na sila.
Oh wow.
In the 90s.
May video call sila. Wow.
Sila meron silang may Docomo watch na pwedeng. So sobrang tas namatay sila because of Apple.
Kasi Apple.
I think Docomo and Nokia, admittedly, parang nagkamali sila during the time ng iPhone.
Hindi sila
nakisabay.
Hindi sila
sumabay.
So, well, ganun talaga.
Grabe, ano?
Oo nga. Ano kayang next, no?
Parang after nito, no?
In fairness, at least si Nokia may cult classics.
AR.
Of course.
VR.
To the point na pwede ka mag-episode about
diba?
Nokia. The age of Nokia.
Pinapakinggan ko yung sequel ng Ready Player One. Ano siya? Ready Player Two. So, yung concept is like, di ba, yung Ready Player One is VR, ganyan. Nakatira or nag-i-engage yung mga tao sa VR, VR world.
VR world na.
Ngayon, neural na yung next technology. So, isipin mo kung maybe in a few decades, baka ganun yung... Kasi si Elon Musk, sabi nila, magpa-implant daw tayo ng
Neuralink.
Parang ganun, no?
Neuralink ata ni Elon Musk.
So, baka ganun na yung... Hindi ko alam.
Katakot eh.
Scared.
Well.
Oo, no?
That's a topic for another day.
Sobrang yung...
Ibang ba? Oo.
Sobrang
mas malalim.
Sobrang bilis ng technology ng pag-progress ng technology na... Minsan na nakakalimutan rin natin mag-connect talaga sa totoong tao, no?
Yeah. Especially during this past 2-3 years during the pandemic, di ba? Parang... Nauwirduhan na nga ako kasi up until now parang work from home kami tapos nagrereklamo yung boss ko na
hindi nakikita.
Tapos parang na-realize ko rin na nagbabago yung engagements namin sa office dahil hindi man sila nakikita physically. Parang stuck ako sa idea ng mga personalities ng mga colleagues ko from the from 2 years ago na personalities nila.
Pero sino kayo nag-interact ng in real life?
Hindi mo na alam kung what's happening with them, anong bago sa kanila.
And tsaka para pag nag-interact kayo, work na lang. Yes. Diba? Yeah, wala na yung mga chika-chika
weird na question na kinain mo kahapon.
Pero yung big realization ko na parang kilala ko sila from 2 years ago. Ano, what's happening? Parang,
ano na ba?
Diba? Parang hindi mo na sila, nakikita ko na sila from na once interaction. In a while talaga. For meetings.
Parang nami-miss ko lang sa old world, sa old school days ng phone or nang hindi pa gaanong connected 24/7. Nami-miss ko yung walang nang i-interrupt. Kasi ngayon parang ang dali mong andyan ka sa WhatsApp, andyan ka sa Facebook.
Yeah. Anytime,
anyone in the world may kailangan sa'yo. Magme-message sa'yo. Kasi ikaw naman, parang force kang mag-reply kasi nandiyan ka lang.
Yes. Diba? And may idea na parang someone is waiting on you. Kasi nasa,
may pressure.
May thread kayo eh. May chat thread eh. As opposed to old school texting, na parang it's one message.
Inbox. Tsaka pwede mo siya ignore or kunyari kung tumatawag siya, pwede mo siya i-delete, ganyan. Pero ngayon, parang hindi. Ngayon, parang pag nag-WhatsApp,
Now. Parang ganun eh, no?
Exactly. Tapos wala ka ng reason, hindi ko nabasa yung email. Dala-dala mo yung phone mo eh. So dapat na.
Good point.
Hindi katulad ng dati na, lahat kami gumagamit ng phone.
Sa nanay ko eh.
Sa nanay ko eh. Baka yung nanay ko yung naka-receive.
Correct.
Yung I love you, sa akin ba yung I love you? Ayaw, kala ko sa nanay ko yun eh.
Naks! Lakas. Gusto lang i-affirm.
Miss ko yung katahimikan dati.
Oo nga, totoo nga yun. Yung parang sobrang now, sobrang fast-paced na messaging. Lahat instant. Kaya nga meron instant messaging. Dati katulad, hindi katulad dati na kailangan mong magpa-load muna.
Yeah. So, sobrang, hindi siya,
meron siyang negative and positive effect, of course.
Of course, napabilis yung communication.
Yeah, mas madali yung mga
transactions.
Naka-reach
out ka kahit kanino.
Yes,
sa
mabilis yung transactions anytime. And all.
Namimaintain ko yung LDR code.
Yeah. Totoo nga.
Yeah.
Ay, nako. Saya. Grabe.
Saya
yung tita Tin.
Talaga.
Oh my God.
Anyways, yan, no?
Oo.
Yun na ba yan?
Yun na ba?
Ayoko na. Sana nag-i-check kayo sa episode na yan. Oh, so, sobrang, we're so happy na we're back na, nag-episode ulit. And, yan, salamat sa pakikinig. And, lahat ng episodes namin, you can find us all on, Apple Podcast, Spotify, lahat ng channels, yan, nandiyan kami. Instagram, of course, follow nyo kami and huwag kayo magsawa mag-message or mag-comment sa YouTube channel namin, youtube.com/hellomamsirshow. We're all here na nandito palan na habang nasa pandemic tayo.
Nabubulol-bulol pa.
Habang nasa pandemic tayo, ganito lang gawin natin. Maraming salamat sa pakikinig.
And kung may mga stories kayo about yung mga ganyang technology from the 90s experiences na miss out namin. Let us know through the comments. Usually naman nababasa namin nag-reply.
Dami yan, no?
Shout out yan. Sa mga next few episodes that will happen. So,
yun. Yep. Yun, thank you so much. Maraming salamat.
Thank you, Tita Tin.
Sa pagbalik sa...
Thank you. Na-miss ko kayo.
It's always a pleasure.
Thank you.
We're so happy na nandito tayo lahat. And Tito Luis.
Tito Luis. Genia.
Thank you so much. Kami po ang Hello Ma'am Sir Show. Ito po, ang iyong paboritong tito. Tito Epi.
Daryl.
Yon! Thank you so much!
Peace! Bye-bye.